Priekpilnā dueta Happy We šķiet ir vispazīstamākā melodija no Georga Frīdriha Hendeļa 1718. Gada operas Acis un Galateja, kas vēsta par nimfas Galatejas un Gana Acisa mīlu un ciešanām.
Tā ir viena no nedaudzām Hendeļa operām, kur katrs skaņdarbs ir hits pilnīgi.
Kolegijuma mūzikuma Rīga mākslinieciskais vadītājs Māris Kupčs ir viens no kaislīgākajiem 17. un 18. Gadsimta mūzikas pētniekiem un atskaņotājiem Latvijā. Un tieši viņa vadībā Acis un Galateja šovakar skanēs Sanktpēterburgā.
Un man ļoti patīk tas, ka viņi ir kaut kādā brīdī izdarījuši to, ko mēs pagaidām neesam izdarījuši, jo mums ir Wagner zāle, kas būtu izcils baroka teātrs. Bet pagaidām tur nekas nenotiek. Bet baroka orķestrim un tādai grupai, kā mēs esam ar kori un ar deju grupu un arī ar solistiem, kas mums pat labi ir ļoti labā līmenī pašaudzināti, būtu taisni, vienkārši nepiedodami neizmantot šādu iespēju, ka Peterburgs šis teātris vienkārši izcila. Tas ir rekonstruēts privāts baroka teātris. Nu, tāpēc es esmu vienkārši priecīgs.
Rīgas baroka mūziķi šovakar uzstāsies Sanktpēterburgas pirmajā starptautiskajā kameroperu festivālā, kurā piedalās arī mākslinieki no Polijas un Igaunijas. Latviešu uz Krieviju vedīs iestudējumu, ko pirms 5 gadiem citam festivālam Krakovā tieši šim sastāvam uzveda Laura Groze Ķibere. Galvenajās lomās tajā dzied Monta Martinsone, Rinalds Kandalincevs, Sergejs Martinovs un Elīna Šimkus, kurai šajā izrādē jāiejūtas pavisam neparastā, Ganu zēna Damona tēlā.
Kā jebkura baroka opera arī šī atšķiras no klasiskās, no romantiskās operas. Klausītāji uztvarē, kas ir klasiskā opera, mēs runājam par Verdi, Puccini varbūt. Tā ir tā klusinātā emocija, tāda mežģīņainā mūzikas faktūra, un tā emocija ir tāda intīmāk un distancētāk un klusinātāk, te nevienam nav jāpierāda, kurš var pārdziedāt orķestri vai kurš nevar, kurš var piedziedāt zāli vai nevar. Baroka mūzika vispār dod ļoti daudz iespēju tev muzicēt un izpausties muzikāli, atrast nianses, atrast detaļas, pie viņām strādāt nemitīgi, jo tu tiešām vari domāt tikai par mūziku un tikai par muzicēšanu.
Orķestras kolegijuma mūzikuma Rīga spēlē tikai vēsturiskos instrumentus, un arī kors un solisti būs tēti īpaši viņiem derinātos Hercoga Bīrona laika tērpos, kas tapuši Rundāles pils kostīmu darbnīcas vadītājas Jeļenas Forstas vadībā.
Improvizējam, bet pamatā vienmēr skatāmies, protams, uz tā laika gan zīmējumiem, gan orģināliem, bet uz tā pamatā mēs kaut ko varam pieskaņot tieši konkrētam tērpam. Ja? Nu, teiksim, to, ka es tagad rādīju, demonstrēju, tur galvenais tas musturs ir tieši no orģināla auduma gabala, kas atrodas Rundāles pils kolekcijā. Es viņu vienkārši nofotografēju, pārzīmēju, un tas ir tas variants. Tad es varu teikt, ka viņš ļoti tuvu tam laikam.
Latvijā šo Acisa un Galatejas uzvedumu tuvākajā laikā gan nav plānots izrādīt tā dārdzības dēļ, atzīsta diriģents Māris Kupčs.
Mēs parasti uzvedam tos daudz vairāk tos mazos Rundāles uzvedumus, kuros ir vajadzīgs, nu, kas ir Saules karaļi, kuras nav tik liels kolektīvs, jo tie ir vēsturiski, un tad tur tas ir vieglāk. Vieglāk var atrast tas finanses līdzekļus, un šitas ir tāds huge. Tas ir liels, un tāpēc nu, tā var uzvest, diemžēl, jau retāk ar visu scenogrāfiju tērpiem.
Orķestras kolegijuma mūzikuma Rīga ar kori, solistiem un dejotājiem uz Sanktpēterburgas baroka teātra skatuves kāps šovakar, turklāt līdzvedot arī paši savu klavesīnu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.